Minä olen Kirsi Rostamo ja vierainani on Sanalehden nykyinen päätoimittaja Heli Karhumäki ja Monen lehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen, viimeksi Suomen Kuvalehdessä, mutta vuonna 76-79 sitten toisena päätoimittajana myöskin Sanalehdessä. Tuossa edellä juteltiin siitä, kuinka Sanalehti sitten perustamisesta vuodesta 1945, niin se levikki kasvoi ja vuonna 1963 se oli 70 000 ja silloin se oli niin kuin suurin kristillinen media. Tänä päivänä lehden levikki on 16 000 ja edelleen se on suurimpia kristillisiä lehtiä. Mitä tässä välissä on tapahtunut? Minkä takia lehtien levikit ovat näin sitten, sanotaan, eri luvulla alkavia?
No tietenkin mediakenttä on siis pirstaloitunut ja myös tätä niin kuin kristillinen media on laajentunut. On tullut nämä sähköiset välineet, niin kuin tämä Radio Day, ja myös kristillisiä lehtiä on perustettu paljon. Ja ylipäätään siis tämä niin kuin printtilehtien tilanne tällä hetkellä on se, että koska on niin paljon luettavaa, niin paljon tarjontaa, on maksutta, on verkossa, internetissä ja sähköisten väylien kautta saatavissa, niin printtilehtiä tilataan vähemmän ylipäätäänkin. Mutta tässä kilpailussa sana on aika hyvin pitänyt kuitenkin pintansa. Meillä on todella paljon uskollisia lukijoita. Ja meidän oikeastaan niin kuin sellainen etu on se, että meidän tilaajat on yksittäisiä ihmisiä. He eivät saa niin kuin esimerkiksi seurakunnan kautta eivät saa lehteä maksutta, vaan he tilaavat sen takia, että haluavat sen ja siihen perustuu tämä uskollisuus. Mutta kyllä meillä kovat suunnitelmat on siitä, että miten me lähdetään paikkakunnalta tuplaamaan meidän levikkiä, että nousua on tulossa. Mutta totta kai tässä rinnalla meidän täytyy kehittää myös erittäin vahva ja tasokas verkkojulkaisu, koska täytyy sanoa, että alle 40-vuotiaat, niin se on se väylä, jota kautta he sen aineiston hakevat, mitä hengellisyydestä haluavat, että nämä kulkee nyt rinnakkain.
No Tapani Ruokanen, sinä olet katsonut varmaan monenkin median kannalta tätä hiipumista, niin mitä sä sanoisit tästä mediamyllerryksestä, että mitä on tapahtunut?
Mä luulen, että me elämme tämän digitalisaation ja globalisaation kautta nyt semmoista aikaa, joka muuttaa kaiken, että se muutos on vasta alkanut ja se mä oon joskus verrannut sitä, että se on yhtä suuri muutos kuin oli kirjapainotaidon keksiminen 1400-luvulla, joka muutti kaiken, josta alkoivat kirjakielet, josta alkoi nykyaikainen kulttuuritiede ja oikeastaan koko tämä moderni maailma. Se muuttuu nyt ja tähän liittyy yhtenä piirteinä tämä Helenkin mainitsema sirpaloituminen. Eli ihmiset ottavat nyt hyvin monenlaisista lähteistä tietoa, viihdettä, sitä näkemystä, mitä he haluavat rakentaa omaa maailmankuvansa. Ja tämä on nyt vain todellisuutta, mutta mä uskon, että ne, jotka tekevät hyvää, laadukasta työtä journalistisesti, niin ne pärjäävät myös tulevaisuudessa. Ihminen ei muutu kuitenkaan juuri ollenkaan, vaikka tämä maailma ympärillä muuttuu näin nopeasti.
Niin, ja onko niin enemmän, että ne on nämä sanomalehdet, joissa levikit on eniten laskenut, sitten erikoislehdet. Miten esimerkiksi Suomen Kuvalehden on käynyt?
No, mä oon nyt vuoden ollut sitä pois, mutta minulla on se käsitys, että menee ihan hyvin. Mm. Ja se on niin kuin tärkeää onkin muistaa se, että Suomessa on myös hyviä siis menestystarinoita. Ei, Maaseudun Tulevaisuudella on mennyt ymmärtääkseni varsin hyvin ja erikoislehdet ovat menestyneet. Maailman tasolla The Economist on vuodesta 1849 ilmestynyt ja nyt sillä menee paremmin kuin koskaan. New York Times ilmoitti juuri viime viikolla, että se on vaikeutensa selättänyt ja sillä menee hyvin.
Niin, ettei lehdet kuitenkaan katoa.
Ei, ja sitten tietysti se, että sanoma-osakeyhtiöllä on mennyt huonosti, niin se on ollut semmoinen tyrmistyksen aihe Suomessa, mikä on ihan ymmärrettävää, koska se oli lähes niin kuin haavoittumaton tiettynä aikana. Ja se vähän leimaa tätä koko keskustelua, ehkä vähän liikaakin.
Niin, ja eikö kristillinen media ehkä tullut pikkasen niin kuin jälkijunassa se lasku, että sekin on niin kuin nyt sitten
siihen
ehkä sattunut eniten.
Siihen liittyy myöskin tämä seurakuntalehtien nousu. Meillä on hyvin laadukkaita pieniä seurakuntalehtiä eri puolilla Suomea, ja tekijöiden taso on noussut aivan hurjasti viimeisen 30 vuoden aikana, ja se vaikuttaa tietysti myöskin. Ja ehkä yksi tekijä vielä on se, että sanalehtihän syntyi niin kuin itse asiassa kotimaakin paljon aikaisemmin 1905 sana syntyi niin kuin liikkeen, tämmöisen herätyksen seurauksena. Ja jos syntyy tämmöistä liikettä, niin sen mukana myöskin media tulee.
Aivan. Mites me saadaan Heli Karhumäki tänne semmoinen hengellinen herätys, että halutaan kristillistä mediaa?
Oikeastaan hengellinen herätys, mä ajattelen, että se niin kuin voi sanoa, että Suomen oloissa ja parhaimmillaan on sitä, että me kristityt, jotka olemme kastettuja ja konfirmoituja kirkon jäseniä, että me havahdumme huomaamaan sen, että tämä kaikki on totta. Jumala on, hän johdattaa ja meidän, me saamme vastaukset perimmäisiin kysymyksiin juuri siitä uskosta, johon meidät on kastettu. Ja sana haluakin olla muistuttamassa ihmisiä siitä uskosta, johon heidät on kastettu. Ja tietenkin yhä enemmän on myös niitä, jotka eivät kotoa ole saaneet tätä kristillistä perintöä. Ja sanasta pidetään sen takia, että se on tällainen niin kuin lempeä kristillinen lehti, joka ei säikäytä ketään. Vai ikään kuin niin rahoittaa niitä ikkunoita siihen maailmaan. Että mitä tämä kristillisyys on? Mikä on sen sanoma? Kuka oli Jeesus? Ja nämä kysymykset ei vähene. Perimmäiset kysymykset säilyy. Ja on itse asiassa ennustettu siis tutkimuksissa, että ateismin määrä tulee vähenemään. Hengellinen etsintä säilyy ja tässä yhä pirstaleisemmassa hengellisyyden tarjonnassa meidän täytyy yhä kirkkaammin pitää esillä Jeesuksen, Kristuksen armotyötä ja kaikkia niitä aarteita, joita se sanoma meille tarjoaa, jotta meidän ääni kuuluu tässä monien huutojen maailmassa.
Sanahan on, Eli hirmuisen hienosti musta kuvailit tätä juuri, mikä sana on olemuksilta. Se ei ole siis perinteen, eikä se ole kirkkopolitiikan, eikä se ole rakenteiden kannattaa, vaan se on niin kuin elävän evankeliumin tässä ja nyt sanansaattaja. Ja se tekee siitä toisenlaisen. Se tarkoittaa sitä, että sen voi ottaa käteen myöskin semmoinen, jolla ei harmainta aavistusta, mitä kristillisyys on, ja silti se on kiinnostava lehti.
Joo, ja meillä oli esimerkiksi vastinikä, oli päähaastatteluna tämän saksalaistaustaisen toimittajan Roman Schatzin haastattelu, ja hän sanoi, että ei hän voi sanoa olevansa kristitty, mutta hän ei ole myöskään ateisti, vaan hän jotakin sitä väliltä, agnostikko. Hän ajattelee, että Jumala saattaa olla olemassa, ja on merkkejä siitä, että häntäkin on johdatettu. Ja tämä on niin tyypillistä meille sanalle, että me halutaan antaa ääni myös niille, jotka etsivät ja epäilevät ja tunnustelevat, koska meidän lukioissa on paljon niitä. Ja me toivotaan, että yhä enemmän meidän lukioissa on niitä, joilla on jollakin lailla haku päälle ja he haluaa lähteä tunnustamaan, että mikä tämä juttu oikein olikaan. Ja me halutaan antaa arvoa tälle etsinnälle, koska se ei pelota meitä. Sehän on Jumalan työtä meissä, että me etsimme.
Se on viime kesänä, sä kysyit hyvin tuolta VP Koljoselta, Ilta-Sanomien pitkäaikaiselta päätoimittajalta ja entiseltä esimieheltäsi, että oletko uskovainen. Ja VP siinä miettii, että olen toivovainen.
Kyllä, tunnusteleva kristitty, joo.
Mutta kun millaiset kytkökset Sanalehdellä kuitenkin on omistajansa, Kansanraamattuseuraan noin teologisesti tai mitä sieltä tulee sitten osviittana?
Siis Kansanraamattuseura, joka perustettiin siis samana vuonna, hiukan ennen tätä Sanalehden perustamista, ja ovat siis saman kansanliikkeen, saman niin kuin herätysten tulosta. Oikeastaan tätä Kansanraamattuseuran ja sanan teologia on vähän välillä niin kuin tivattu eri suunnilta, että mikä se teidän teologianne on. Ja silloin kun lehti perustettiin, niin oli aika lailla myös sellaista vähän niin kuin pelkoa ilmassa, että tuleeko nyt joku repeämä kirkkoon, onko tämä jotain kirkosta irrallista. Mutta Kansanraamattuseurahan on siinä mielessä kirkolle hyvin uskollinen, että meidän evankelioimistyö ja meidän niin kuin palvelutyö tehdään yhdessä seurakuntien kanssa yhteistyössä. Ja tätä teologiaa on lähdetty usein vaatimaan ja tivaamaan, mutta heti alusta asti tämä linja on naulittu niin, että me pitäydymme luterilaisen kirkon tunnustukseen. Mitään siihen lisäämättä ja mitään siitä poistamatta. Meidän teologiamme on Kristus.
Mutta tietysti Kansanraamattuseura näkyy nyt ainakin niin, että onhan siellä voittopuolisesti KRS-mainoksia.
Ja siis totta kai meidän taustajärjestömme näkyy siinä mielessä, että he saavat ostaa meiltä ilmoitustilaa, että tämä ei siinä mielessä ole tällainen herätysliikelehti tai järjestölehti, että tämä on avoin kaikille. Se näkyy myös sisällössä. Me haastattelemme yli kirkkokuntarajojen ja yli herätysliikerajojen ihmisiä, mutta kyllä meidän julkaisijamme kyllä ostaa Sanalehdeltä mainostilaa.
Ja jos se näkyy siinä rohkeudessa valita päätoimittajaksi toisen herätysliikkeen.
Aivan, joo.
Sitä
ei pidetty miinuksena, vaan sitä pidettiin etuna, että mulla on körttitausta, koska kyllähän tällainen Kansanraamattuseura on tällainen niin kuin maltillinen ja helposti lähestyttävä tapa julistaa evankeliumia. On niin rintarinnan herännäisyyden kanssa, että mä tunnen täysin olevani kotonani tässä Kansanraamattuseuran yhteisössä.
Mä muistan Erkki Lemisen ja jopa Niilo Tuomenoksan ja William Uotisen, jotka oli täysin körttisaarnaajia.
Joo.
Niin kuin hengen. Niiden viesti oli ihan identtinen Paavo Ruotsalaisen viestin kanssa.
Kyllä joo, ja esimerkiksi Erkki Lemistä kyllä siteerataan nahkerasti herännäisyydessä.
Aivan. Voinko sanoa, että näiden herätysliikkeiden teologia on sitten niin kuin lähentynyt tässä näin niin kuin
mä luulen, että oikeastaan niin kuin teologia on hyvin yhtenäinen, että, mutta ehkä kansanraamattoseurassa edelleen kuitenkin niin kuin rohkeammin tarjotaan ihmiselle sitä näkyä, että jos koet, että sulla on jotenkin kutsu päällä tai haku päällä, niin tuu meidän porukkaan, voidaan rukoilla yhdessä, voit lähteä tälle tielle. Ja taas herännäisyydessä niitä tällaista kutsua ei oikein niin kuin koskaan esitetä. Monet kokee sen hyvänä sen takia, että ei lähdetä, koska kaiken tällaisen kutsumisen joku voi kokea niin kuin ahdistavana. Mutta täytyy olla se niin kuin herkkyyttä nähdä ja nähdä se tilanne, jossa ihminen ehkä tarvitsee sen sellaisen sysäyksen, että haluaisitko lähteä Jeesuksen seuraajaksi. Ja taas itse Körtti taustasena, niin mä kammoan sellaista kutsumista, johon liittyy jonkinlainen vaatimus, koska tähän tässä meidän teologiassa ei missään tapauksessa ole.
Mutta kansanraamattuseuraa kuitenkin pidetään viidesläisenä liikkeenä, niin onko enää niin kuin linkkejä tai semmoista yhteyttä sinne?
Joo, historiallisesti tietenkin kuulutaan niin kuin viidenteen herätykseen, mutta, ja meillä on hyvät yhteydet kyllä näihin viidesläisiin järjestöihin, mutta niin on muihinkin herätysliikkeistä. Kyllä me koetaan, että painotuseroista ja ehkä niin kuin puhettavan eroista, julistuksen eroista huolimatta, niin meidän päämäärin on niin yhteinen, että suhteet on hyvät.
Muistan semmoisen tapauksen, se sattumalta oli se päivä, jolloin Neuvostoliitossa yritettiin vallankaappausta 19. elokuuta 1991, jolloin olin todistajana, kun Jaakko Elenius ja Kalevi Lehtinen kohtasivat. Ja se oli semmoinen hyvin intensiivinen tapaaminen. Meitä oli vain 4 äijää siinä. Siinä oli taustana se, että oli ollut Helsingin missio ja Jaakko oli aika räväkästi arvostellut sitä ja sanoi, että emme tarvitse Amerikan herkkua, että täällä oli kristinusko jo ennen kuin Amerikka löydettiin. Ja kun nämä veljet kohtas, niin siinä niin kuin kyynelet tulivat, kun ne tajusivat olevansa siis samanlaisia köyhiä kristittyjä alatien kulkijoita, että kumpikaan ei niin kuin asettunut toisensa opettajaksi. Se oli aivan uskomaton, siis mulla on vieläkin niin kuin kylmät väreet kuuluu.
Joo, se on aivan totta. Mä tunnen nämä historiat sen takia hyvin, että kirjoitin Härmän vikurin, eli Jaakko Elleniuksen elämäkerran, jossa me käytiin hyvin syvältä läpi nämä kipeät vaiheet. Mä ymmärrän aivan täysin sen, minkä takia Jaakko Elenius pelkäsi tällaista voimakkaasti evankelioivaa herätyskristillisyyttä, koska hän ei ollut koskaan kyseenalaistanut omaa kristillisyyttään. Ja sitten kun kohtasi tällaisen julistuksen tullessaan Helsinkiin opiskelemaan, niin se niin kuin tuntui hänestä siltä, että mitä töinäänkö se kasteen armo, joka hänellä jo on. Siitä hän ei ollut kysymys. Mutta totta kai siis aina uusiin herätyksiin liittyy myös siis sellaisia voimakkaita kääntymyksiä, että ollaan vähän yliinnokkaita ja halutaan, että ihmiset tulee Jeesuksen luo juuri samaa reittiä kuin he voimakkaan kääntymyksen kautta. Ja tässä pitää olla herkkyyttä nähdä, että millä tavoin ihminen rohkaistuu, havahtuu, kasvaa uskoon. Vai onko hänelle itselleen tärkeää, että jossakin kohtaa saa sanoa, että nyt haluan lähteä tälle tielle.
Mutta tänä päivänä, kuinka räväkkyys näkyy, kun sä oot katsonut, että alkuajoista asti ollaan oltu räväkkiä, niin mitä se tänä päivänä on? Otatteko te kirkon asioihin vai yhteiskunnan asioihin kantaa ja näkyykö tämä evankelisuus siellä vielä?
Kyllä se näkyy. Me ei koskaan kansanraamattuseurassa ja sanassa ei ole tällaista kirkkopoliittisista kiistoista ja väittelystä ei ole innostuttu. Että sieltä ei niin kuin lähde se meidän sellainen niin kuin kipinä. Ja me koetetaan niin kuin vältellä näitä sillä lailla vahvoja kannanottoja. Me julistetaan evankeliumia ja annetaan ihmisille oman tunnon vapaus, oman etiikkansa ja oman vakaumuksensa pohjalta muodostaa mielipiteensä. Meillä sen takia lähtee mihinkään adresseihin allekirjoittamaan tai näin. Mutta se, mistä me innostutaan, on siis se niin kuin pienen ja heikon ihmisen puolustaminen. Ja sen takia meillä on jatkuvasti tällaiset, esimerkiksi nyt justiin viime viikon lehdessä meillä oli Pia Renditsin haastattelu naisten seksuaalisesta riistosta. Meillä on lasten asiat on esillä, meillä on pakolaiskysymykset ja tällaiset ihmisoikeuskysymykset, kristittyjen vainot on voimakkaasti esillä. Että se on se, mistä me hypätään pöydälle ja puhutaan radikaalisti.
No, tulevaisuus. Tuossa jo aikaisemmin jotain mainitsit, että täytyy olla enemmän netissä, niin mites Tapani Ruokanen ajattelet, mikä on kristillisen median tulevaisuus laajemmin?
Minusta se on erittäin hyvä, koska ei ihmisen uskonnollinen kysely tai tarve ole häipynyt mihinkään. Se on, ihminen on tullut aikuisemmaksi, se päättää itse enemmän omista asioistaan. Sitä ei enää voi holhota eikä ohjata ylhäältä päin, mutta tässä tulee se Mauri Tiilikaisen vanha idea, että tarjolla pitäessänne sanaa. Eli se idea on se, että ei tuputeta eikä pakoteta, vaan on tarjolla jotain, ja se sopii tämän modernin ihmisen ajattelun aivan erinomaisesti.
Aivan, pitää olla tarjolla ja pitää olla joka paikassa. Tämä on niin kuin sillä tavalla muuten helppo, mutta meillä kaikilla varmaan on se sama ongelma, että miten saada sitten sitä rahoitusta, nyt kun sitten vielä oikeastaan niin kuin nämä resurssit tulevat vielä kireemmäksi. Mikä on se ansaintalogiikka niin sanotusti ammattikielessä, kun puhutaan niin netissä. Niin kerroko Heli, ootko keksinyt sen?
Joo, mä voin nyt kertoa sen.
Joo, kaikille, niin meille muutkin voidaan käyttää.
No kyllä me ihan selkeästi mä luotan siihen, että ihmiset on valmiita myös maksamaan siitä sisällöstä, joka heille on arvokasta. Ja se on ollut koko ajan sanan vahvuus, että se sanan tilaaminen perustuu ihmisen vapaaseen valintaan. Se on se lehti, jota he haluavat lukea. Se on se, jonka kanssa he haluavat mennä sinne sohvan nurkkaan ja aloittaa viikonloppunsa. He ottavat sen sanan. Ja mä luulen, että tämä on ihan sama juttu, vaikka ansaintalogiikat on tietenkin haasteellisempia tuolla verkkomaailmassa. Mutta kehitetään parhaillaan meidän verkkojulkaisuista. Tulee hyvin monipuolinen ja hauska ja rikas ja ihan. Ja mä oon ihan varma, että ihmiset haluaa tarttua myös siihen ja myös maksaa siitä.
Niin, että uskot, että tulevaisuudessa niin ihmiset maksaa. Eikö ainakin ole ollut sellaista, että sanalehteä on tilattu niin kuin jo evankelioimismielessä ystäville ja näin?
Siis meillä on tilaajia,
tämä edelleen?
Joo, meillä on siis sellaisia tilaajia, jotka tilaa esimerkiksi 15 ihmiselle sanalehteä. Että se on niin kuin se heidän maailman parannuksensa. Mä jotenkin ajattelen, että sanalehden tilaaminen on vähän niin kuin sama kuin, että jos lentokoneessa happi vähenee, niin laita ensin happinaamari omille kasvoillesi, jotta voit auttaa muita. Tilaa sana itsellesi, ryhdy kuukausilahjoittajaksi, lahjoita itsellesi sana muutamalla eurolla kuukaudessa, niin voit sitten olla tukemassa ja auttamassa toisia.
Mä luulen, että tämmöinen monipuolisuus tulee säilymään. Meillä oli joskus 70-luvulla semmoisiakin ajatuksia, että pitäisikö yhdistää esimerkiksi kotimaan ja sanaa ja ylipäänsä näitä kristillisiä lehtiä, mutta ei se malli sitten kuitenkaan toimi. Se, tavallaan suomalaiseen luonteeseen kuuluu tämmöinen tietty diversiteetti, että on niin kuin monenlaisia järjestöjä, on monenlaista kansalaistoimintaa ja myöskin monenlaisia lehtiä. Mutta minusta ratkaisevaa tulee olemaan se, että säilyykö se kunnianhimoinen tekemisen tapa, että se on korkealaatuista journalismia. Sitä voi olla siis missä tahansa. Tai sitten voi olla vaikka kuinka upea julkaisu, joka menee pilalle sen takia, että se luopuu tästä tavoitteesta.
Ja kyllähän tietenkin sanalehden etuna on myös se, että ihmiset tietää, minkälainen, mikä on siis sanalehden tausta. Tämä ei ole sellainen osakeyhtiö, joka kerää jollekin osakkeen omistajille rahaa, vaan jokainen euro, jonka sanalehti tuottaa, menee tämän järjestön evankeliumis- ja palvelutyöhön. Jokainen sanan tilaaja vie evankeliumia myös eteenpäin sillä omalla tilauksellaan.
Niin, että sinäkin Tapani Ruokanen näet, että kaikki nämä lehdet ja kristilliset mediat voivat tulevaisuudessakin.
Kyllä mä uskon, että se on hyvin. Niin kuin sanottu, että ihminen ei muutu nopeasti, vaikka ihminen muuttaa ympäristöä ja maailmaa nopeasti. Ja nyt on vain tilanne sillä tavalla muuttunut, että tämä on lukijan ja kuulijan aikaa. Hän voi tehdä valintoja, hän voi saada ilmaiseksi, hän voi jopa itse olla tekijänä ja kommunikoijana. Se on parasta aikaa, mitä lukijalla, kuulijalla, katselijalla on ollut koskaan. Mutta kustantajan kannattaa vaikea aika, koska nyt täytyy löytää juuri ne keinot, millä me saamme niin kuin tuotettua tämän kaiken hyvän. Ja kun ihmiset on vielä tottuneet saamaan ilmaiseksi hirveän paljon, niin tässä on se kysymys.
Mutta sähköinen aikahan tuo myös sen ihanan mahdollisuuden tähän niin kuin yhä voimakkaampaan vuorovaikutukseen siihen, että me voidaan sen netin kautta ja uuden verkkojulkaisun kautta me voidaan niin kuin heittää ihmisille kysymyksiä. Mitkä on niitä aiheita, mitä te haluatte käsitellä? Mitä sanottavaa sulla olisi tähän? Minkälaisia kokemuksia sulla on tästä aiheesta? Tätä me ollaan kyllä lisäämässä. Ja ihmiset jotenkin myös tykkää niin kuin muodostaa sellaisen niin kuin, tällaisen lukijayhteisön. Mä kuulun tähän porukkaan. Mä oon sanan ystävä. Jo mun vanhempani ja isovanhempanikin olivat. Tai sitten minä löysin tämän ensimmäisenä omasta suvusta, niin mä kuulun tähän porukkaan.
Ja toimittajien, tekijöiden näkökulmasta taas tämä uusi media ja some tarjoaa niin kuin mahdollisuuden ihan uudella tavalla tuoda se oma juttu esimerkiksi esille. Että nyt mä voin lähettää sen Facebookin kautta tai viskuttaa Twitterissä tai jotakin tämmöistä kanavaa pitkin ystäville, niin joilla taas saattaa olla 100 ystävää tai 1000 ystävää, jotka välittävät sen eteenpäin, jolloin tämä moninkertaistuu. Tämä myöskin tämä oman jutun levittämisen mahdollisuus, jolloin se motivoi tekemään hyvää.
Aivan, kyllä me näitä klikkauksia tuolla lasketaan. Jes, 100 klikkausta, tätä on levitetty.
No lopuksi sanalehden nykyinen päätoimittaja Heli Karhumäki, niin mitä Radio Dayn kuuntelijoille haluat sanoa, mitä esimerkiksi onko hyviä tarjouksia sanalehdestä näin 70-vuotisen juhlan kunniaksi tai muuta?
Tällä hetkellä me tarjotaan tällaisella kuvalla, kahden mansikan kuvalla. Haluatko kokonaisen vai puolikkaan? Me tarjotaan 89 eurolla kestotilausta ja 49 eurolla puolen vuoden pätkää, että ei muuta kuin lähtekää kokeilemaan ja lähtekää tutustumaan. Ja mä vähän luulen, että kun te kokeilette, niin te ette sen jälkeen tästä lehdestä luovu.